ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการดีๆอำนวยการผลิตโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะรายการนี้ดำเนินรายการทุกวันอังคารนะคะณช่วง 13:00 น.โดยประมาณนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะนี่ก็เป็นช่วงเปลี่ยนเดือนนะคะเป็นก้าวเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักใช่ไหมคะ
ค่ะ
มีทั้งวันมาฆบูชาและก็วันวาเลนไทน์ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นวันของนักบุญทั้งสิ้นนะคะ
ค่ะ
เราก็มาเริ่มในช่วงของวันวาเลนไทน์ก่อนใช่ไหมคะ
ค่ะ
ในวันที่14กุมภาใช่ไหมคะเพราะนั้นหลายอย่างก็เดี๋ยวลองดูช่วงของรายการเราก็จะมีเข้าไปแตกเกี่ยวข้องกับเรื่องของเดือนของความรักด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
นั่นก็เป็นสิ่งที่เราเตรียมไว้ให้กับท่านผู้ฟังค่ะทีนี้เรามาดูช่วงแรกก่อนน้องสันนั่นก็คือผู้ดำเนินรายการคือใครคะ
ก็ช่วงแรกนะคะอาจารย์โอนะคะอาจารย์สุพรรษาประสงค์สุขค่ะ
ค่ะ
วันนี้อาจารย์ก็มีเก็บความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยมาเป็นเรื่องของแง่คิดจากสำนวนสุภาษิต
การดำเนินชีวิต
ใช่ไหมคะแบบพอเพียง
ฟังดูก็ดูเข้าทีนะคะก็คือสิ่งที่อยู่ได้อย่างมีความสุขไม่เป็นทุกข์จนเกินไปใช่ไหมคะให้พอเหมาะกับตนเองนั่นเองนะคะคงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะให้แง่คิดกับท่านผู้ฟังว่าเราจะอยู่ได้ยังไงในคนแต่ละคนเนี่ยนะคะ
ค
่ะก็ต้องรอติดตามรับฟังนะคะเรื่องของสุภาษิตที่ช่วยในการดำเนินชีวิตค่ะมาช่วงที่2ก็จะเป็นการดำเนินรายการของสนทนาหน้าใหม่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
วันนี้ปู่จากับหลานเบนนะ
วันนี้ทั้งสองก็จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของวันแห่งความรักนะคะ
ดร.กิจจากับน้องเบนจมาณมหาชัยนะคะจะมาคุยกันเรื่องเดือนแห่งความรักหลายท่านก็คงจะพอคุ้นเคยกับเกร็ดประวัติของนักบุญที่เรียกว่าเซนต์วาเลนไทน์บ้างแล้วนะคะแต่ว่าอีกหลายท่านก็อาจจะยังเลือนๆไปแล้วก็มีหรือเด็กๆบางคนก็อาจจะไม่ค่อยทราบละเอียดนะคะ
ใช่ค่ะ
วันนี้อาจารย์ปู่จาก็จะมาคุยกับหลานเบญจมานะคะ
ค
่
ะ
ให้ทุกคนได้ทราบว่าประวัติความเป็นมาของเดือนแห่งความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
ใช่ค่ะ
ต้องรอติดตามช่วงสนทนาหน้าใหม่ช่วงที่2นะคะ
ค่ะส่วนช่วงที่3ช่วงสุดท้ายวันนี้นานาสาระเป็นการสัมภาษณ์นะคะ
ใช่ค่ะ, ของรองศาสตราจารย์ดร.จุลีพรกาญจนการุณนะคะอาจารย์ดร.อุเนี่ยจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเรื่องของแนะนำสารเจ้าแม่มังกรทองนะคะ
ที่บางขุนเทียน
ใช่อยู่ที่เขตบางขุนเทียนนะคะในเรื่องในเทศกาลวันตรุษจีน
ใช่ค่ะเดือนนี้ช่วงปลายเดือนก็เป็นช่วงของวันตรุษจีนนะคะ
ก็จะมีวาระสำคัญอยู่หลายเรื่องทีเดียวนะคะในเดือนกุมภาพันธ์อยากจะฝาก3ช่วงรายการดีๆของมจท. Varietyให้ท่านผู้ฟังได้รอติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงบอกเล่า90นะคะวันนี้นะคะรายการรักภาษาไทยนะคะดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตนะคะมีความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับภาษาไทยเนี่ยมานำเสนอให้ผู้ฟังได้ฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหัวข้อที่จะมาบอกเล่ากันนะคะก็คือในเรื่องเกี่ยวกับสำนวนคำพังเพยสุภาษิตค่ะหลายๆครั้งนะคะที่ฉันก็เคยนำสำนวนหรือว่าคำพังเพยหรือสุภาษิตที่มีที่มาจากที่ต่างๆเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังอยู่แล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะพูดถึงแง่คิดนะคะจากสำนวนคำพังเพยสุภาษิตเนี่ยสู่การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ ท่านผู้ฟังหลายๆคนนะคะก็น่าจะเคยรู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงกันอยู่แล้วถูกไหมคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ประสบนิกรชาวไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า25ปีแล้วนะคะโดยมีแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงความพอประมาณคือให้ทำอะไรด้วยความพอดีไม่มากหรือน้อยเกินไปและต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นในขณะเดียวกันก็ต้องมีเหตุผลในการกระทำและมีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวด้วยคือมีการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมเช่นความซื่อสัตย์สุจริตความอดทนความเพียรมาประกอบในการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำในทุกๆอย่างซึ่งในปัจจุบันนะคะได้มีการพูดแล้วก็น้อมนำปรัชญาดังกล่าวเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆอย่างกว้างขวางค่ะด้วยเหตุนี้นะคะดิฉันเนี่ยก็ได้นำบทความนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเขาได้นำเสนอสำนวนไทยคำพังเพยและสุภาษิตที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมานำเสนอว่าเรื่องใดควรนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือเรื่องใดควรหลีกเลี่ยงละเว้นนะคะจากการที่เราบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยค่ะเป็นการมุ่งเน้นความพอประมาณแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่นโดยจะต้องรู้จักฉลาดคิดฉลาดทำมีเหตุผลและต้องมีความรู้คู่คุณธรรมเป็นตัวกำกับด้วยดังนั้นนะคะหลายๆสำนวนสุภาษิตคำพังเพยของไทยเนี่ยจึงจะนำไปใช้กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดีค่ะสำนวนที่จะมาพูดถึงกันวันนี้นะคะก็มีหลายสำนวนด้วยกันนะคะอย่างสำนวนแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นสำนวนที่บอกว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะหมายถึงว่าไม่ว่าจะทำการใดๆเนี่ยควรคิดทำด้วยตนเองก่อนที่จะไปคิดพึ่งพาหรือว่าขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะคะเพราะว่าตนเองเนี่ยนับว่าเป็นที่พึ่งของตนเองได้ดีที่สุดค่ะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามนะคะในสำนวนนี้ก็สอนให้เราเนี่ยรู้จักพึ่งพาตนเองใช้สติปัญญาความรู้ของตนเองก่อนด้วยคิดด้วยความรอบคอบนะคะคิดด้วยความรู้ที่เรามีนะคะก่อนที่จะไปขอความช่วยเหลือหรือว่าพึ่งพาจากคนอื่นเพราะบางครั้งเนี่ยก็ไม่มีใครที่ช่วยเหลือเราได้ดีเท่ากับตัวเองนั่นเองนะคะสำนวนที่สองนะคะกันไว้ดีกว่าแก้หมายถึงว่าการป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการล่วงหน้าดีกว่ามาตามแก้ไขปัญหาภายหลังนะคะหรือว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อนที่จะมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าจะทำอะไรก็ตามค่ะเราจะต้องรู้จักวางแผนนะคะต้องรู้จักเตรียมการไว้ล่วงหน้าเช่นถ้าเกิดจะลงทุนทำการค้าขายอะไรเนี่ยก็จะต้องไม่ทุ่มจนไปสุดตัวจะต้องมีการเก็บเงินสำรองไว้บ้างนะคะไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะคะก็คือเป็นการสอนให้เราทำอะไรด้วยความรอบคอบนั่นเองนะคะสำนวนต่อมานะคะน่าจะเคยได้ยินกันนะคะมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทนะคะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าให้รู้จักเก็บหอมรอมริบค่ะค่อยๆเก็บสะสมเงินไว้หากมีเหตุฉุกเฉินจะได้มีเงินเก็บไว้ยามขาดแคลนนะคะก็เป็นการสอนเราว่าในการที่เราจะทำอะไรก็ตามนะคะเราได้เงินมากลับมาจากการทำงานเนี่ยแทนที่เราจะใช้ไปจนหมดนะคะเราก็ต้องเก็บส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไว้เพื่อเป็นทุนหรือว่าเป็นสำรองเอาไว้เผื่อมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะคะจะได้มีเงินตรงนั้นเนี่ยมาใช้จ่ายให้การในการแก้ปัญหาหรือว่าในการแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆได้อย่างทันท่วงทีนะคะสำนวนต่อมาค่ะเขาบอกไว้ว่าจงกินเพื่ออยู่อย่าอยู่เพื่อกินหมายถึงอะไรหมายถึงว่าให้รู้จักกินอยู่ให้พอดีค่ะพอประมาณกับฐานะของตนไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายนะคะทางนี้เพื่อไม่ให้เกิดความขัดสนค่ะหากเรามีรายได้น้อยก็ต้องรู้จักประหยัดนะคะไม่ซื้อข้าวของที่ไม่จำเป็นเพราะนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยทำให้เราต้องกู้หนี้ยืมสินมาเพิ่มเติมด้วยนะคะสำนวนต่อมาค่ะเขาบอกไว้ว่าผัวหาบเมียคอนนึกภาพเมื่อก่อนเวลาเราไปซื้อของพ่อค้าแม่ค้าเขาจะใช้การหาบเร่แผงลอยเนี่ยออกใช่ไหมคะก็จะมีคนนึงช่วยกันหาบอีกคนนึงก็คอยประคองอยู่ข้างหลังนะคะก็เหมือนกับการเปรียบเทียบค่ะว่าเป็นการให้คนเนี่ยช่วยกันทำมาหากินนะคะในครอบครัวถ้าทุกคนต่างขยันขันแข็งรู้จักช่วยกันทำงานรู้จักช่วยกันเก็บเงินเนี่ยครอบครัวก็จะ เป็นปึกแผ่นแล้วก็มีความสุขแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขกันทั้งครอบครัวนั่นเองนะคะสำนวนต่อมาค่ะเขาบอกว่าฝนทั้งให้เป็นเข็มนะคะหมายถึงว่าการพยายามทำสิ่งที่ยากเย็นด้วยความวิริยะอุตสาหะนะคะบากบั่นจนทำให้สิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้เนี่ยยังเป็นไปได้นะคะเป็นการสอนให้เรารู้จักว่าเราต้องพยายามไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรก็ตามหากไม่ท้อถอยเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จในที่สุดนะคะอีกสุภาษิตนึงนะคะได้กล่าวไว้ว่านกน้อยทำรังแต่พอตัวนะคะก็เป็นการสอนให้ทำอะไรให้พอเหมาะกับฐานะหรือว่าความสามารถของตนเองนะคะเช่นถ้าเรามีรายได้น้อยเนี่ยแต่จำเป็นต้องใช้รถก็ควรหาซื้อรถในราคาที่สามารถผ่อนใช้ได้อย่าไปคิดอยากได้รถใหญ่ราคาแพงเกินฐานะหรือว่าเกินจากความสามารถที่จะซื้อได้นะคะเพราะว่าทำให้การที่เราทำอะไรเกินตัวนะคะจะทำให้เราต้องเหนื่อยยากแล้วก็ทำมาหาเงินมาซื้อให้เพียงพอกับรายจ่ายที่ต้องจ่ายอีกนะคะอาจจะทำให้เกิดความเครียดหรือว่าอาจจะเกิดให้เกิดการก่อหนี้ยืมสินโดยที่ไม่จำเป็นอีกด้วยนะคะก็คือมีรายได้เท่าไหร่นะคะแล้วมีความสามารถในการทำงานได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ทำด้วยความพอเพียงพอประมาณนั่นเองนะคะอีกสำนวนหนึ่งนะคะได้กล่าวเอาไว้ว่ากินน้ำให้เผื่อแล้งนะคะสำนวนนี้หมายถึงว่าทำอะไรให้คิดไปไกลๆอะค่ะคิดไปจนถึงวันข้างหน้าด้วยเช่นถ้าเกิดเราโชคดีได้เงินก้อนใหญ่มา1ก้อนเนี่ยค่ะก็อย่าเพิ่งแบบรีบใช้จนหมดนะคะควรเก็บเอาไว้บ้างเผื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าเผื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไว้บ้างนะคะเหมือนเขาก็เปรียบเหมือนเราเวลาเราเดินไปสมมติแล้วเราหลงทางอยู่กลางทะเลทรายเงี้ยค่ะเราเจอแหล่งน้ำเนี่ยแทนที่เราจะกินให้หมดเลยนะคะก็ไม่ได้เราต้องเก็บไปบ้างนะคะเก็บน้ำเหล่านั้นเอาไว้ใช้บ้างเผื่อที่เราเดินต่อไปแล้วมันไม่มีแหล่งน้ำให้เราอีกแล้วนะคะสำนวนอีกสำนวนหนึ่งนะคะก็คือคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะคะเขาก็จะสอนว่าการเลือกคบคนเนี่ยค่ะต้องดูให้ดีนะคะหากเราคบคนที่ไม่ดีหรือว่ามีมิตรเป็นคนพาลเนี่ยค่ะก็มักจะชักจูงเราไปในทางที่เสียหายแต่ถ้าเรามีเพื่อนดีนะคะคบคนที่ดีเนี่ยก็จะพาเราไปในทางที่ดีด้วยเช่นคบคนดีเขาก็จะสามารถสอนหรือว่าแนะนำให้เรารู้จักทำมาหากินโดยสุจริตนะคะไม่คดโกงผู้อื่นนะคะทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของคนอื่นๆนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยการรู้จักเลือกคบคนที่ดีก็จะเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเบื้องต้นให้แก่ชีวิตของเรานั่นเองนะคะสำนวนคำพังเพยสุภาษิตได้กล่าวมาตอนต้นเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เราควรนำไปปฏิบัตินะคะแต่ก็จะมีสิ่งที่เราไม่ควรนำไปปฏิบัติเหมือนกันนะคะเช่นสำนวนที่กล่าวไว้ว่าขี่ช้างจับตั๊กแตนหมายถึงอะไรหมายถึงว่าการลงทุนอะไรไปมากมายหรือว่าทำการใหญ่เพื่อผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยหรือทำอะไรที่ได้แล้วไม่คุ้มเสียนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยเพราะว่าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยค่ะเราต้องรู้จักทำอะไรอย่างพอประมาณนะคะต้องรู้จักคิดให้รอบคอบไม่ว่าจะลงทุนทำอะไรก็ตามนะคะต้องคิดด้วยว่าถ้าเราลงทุนอันนี้ไปเนี่ยผลตอบแทนที่ได้รับเนี่ยมันจะดีเท่ากับที่เราลงทุนไปหรือเปล่านะคะได้คุ้มเสียไหมนะคะนอกจากนี้ยังมีสำนวนอื่นอีกนะคะเช่นมือใครยาวสาวได้สาวเอาค่ะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าต่างคนต่างเฉลยโอกาสแสวงหาประโยชน์ใส่ตัวไม่คิดถึงคนอื่นนะคะซึ่งตามหลักดังกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำค่ะเพราะนอกจากจะไม่พอเพียงแล้วยังมีการเห็นแก่ตัวกอบโกยผลประโยชน์เข้าตนหรือพรรคพวกอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะบางคนเนี่ยก็ชอบเป็นอย่างสำนวนนี้ค่ะสร้างวิมานในอากาศค่ะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคนที่ชอบคิดฝันหวานไปใหญ่โตค่ะแต่ไม่ลงมือทำค่ะก็จะไม่มีทางประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะคะดังนั้นเนี่ยคนที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะต้องทำอะไรด้วยความมีเหตุมีผลนะคะอยู่ในความสามารถที่เราจะทำได้ไม่วาดหวังอะไรเกินจริงเกินไปนะคะสำนวนสุดท้ายนะคะที่จะฝากเอาไว้ที่เราไม่ควรปฏิบัตินะคะก็คือสำนวนที่บอกว่าหนักไม่เอาเบาไม่สู้นะคะหมายถึงอะไรหมายถึงคนที่ชอบเกียจคร้านนะคะไม่สู้งานคนประเภทนี้มักจะไม่ชอบทำงานหนักค่ะชอบทำงานประเภทสบายๆนะคะเป็นคนสำรวยชอบความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่มีความภาคเพียรความอดทนก็จะทำให้ทำการงานอะไรก็จะไม่ประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะดิฉันก็หวังว่านะคะสุภาษิตคำพังเพยหรือว่าสำนวนต่างๆที่ยกมาข้างต้นนะคะคงจะให้ข้อคิดที่ทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เห็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะในแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและก็ประเทศชาติต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ในช่วงบอกเล่า90ก็ขอฝากความรู้นะคะที่เป็นประโยชน์แล้วก็ หวังว่าท่านผู้ฟังจะนำไปใช้ในการปฏิบัติให้เรามีชีวิตที่มีความสุขนะคะอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะในช่วงหน้านะคะพบกับช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะค่ะลองติดตามฟังนะคะว่าในช่วงต่อไปจะมีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษสนุกสนุกอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะในช่วงบอกเล่า90ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าใหม่
ดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับหลานเบน
สวัสดีค่ะปู่แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับเราสองคนอีกแล้วในช่วงสนทนาหน้าใหม่ของรายการมจทวาไรตี้นะคะปู่ก็คือปู่จ้ากับหลานเบน
ใช่ครับรายการปู่จ้าหลานเบนก็ได้มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังก็เป็นเวลาก็น่าจะสัก2ปีได้แล้วนะ
ค่ะ
นะครับ
ตอนแรกปู่มีหลานคนอื่นเราเพิ่งเปลี่ยนมาเป็นหลานเบนได้ก็สักพักหนึ่งทีนี้ว่าเดือนนี้ค่ะปู่เดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์มีอะไรที่น่าสนใจค่ะปู่ที่แบบว่าเป็นตอนนี้อุ้ยเริ่มออกข่าวเริ่มอะไรกันเยอะแยะมากมาย
สำหรับผู้ใหญ่คงไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าเพิ่งจะฉลองปีใหม่กันไปแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวเดือนนี้จะสำคัญที่สุดเลยนุเบนทราบไหมเพราะว่าอะไร
วัยรุ่นวัยหนุ่มสาวเพราะว่าวันที่14กุมภาพันธ์ค
่
ะ
ใช่แล้วเป็นวันแห่งความรักจริงๆอ่ะเป็นประเพณีของทางตะวันตกนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันได้แพร่หลายไปทั่วโลกในญี่ปุ่นในประเทศไทยแม้แต่ในจีนในลาวในเขมรเนี่ยทุกคนเด็กวัยรุ่นทุกคนคนอยู่ในความรักเนี่ยจะต้องพูดถึงวันวาเลนไทน์กันแล้วส่วนมากเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างหนูเบนว่าวันวาเลนไทน
์หนูก็เห็นเขานี่ให้ดอกไม้ให้ของขวัญจัดกิจกรรมอย่างในประเทศไทยเนี่ยจะมีหลายจังหวัดนะคะปู่ที่จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสอะไรต่างๆนานามากมายให้มันเข้ากับเทศกาลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
นั่นของเมืองไทยก็คือทำพูดง่ายๆคือเหอตามเข้าไปนะทำเพื่อว่าผลประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยว
แต่เป็นว่าก็ดีนะปู่มันก็ดึงเขาเรียกดึงรายได้จากการท่องเที่ยวมาบ้านเราได้นะ
ที
นี้ปู่หนูสงสัยว่าจะมีคนสงสัยเหมือนหนูไหมว่ามันมาได้ยังไงไอ้วันวาเลนไทน์เนี่ยมันมีประวัติยังไงอยู่ดีทำไมมันถึงเป็นวันที่14กุมภาเป็นวันวาเลนไทน์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอเคจริงๆมันมีหลายความเชื่อมีหลายตำนานที่เล่ากันมานะครับจริงๆวาเลนไทน์นี่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะพอรายการของเราก็อาจจะให้ความรู้กับท่านผู้ฟังเรื่องภาษาอังกฤษบ้างก็จะเรียกว่า Valentine's Day นะ Valentine's DayValentine apostrophe แล้วก็ s แล้วก็ day นะครับ
ก็คือเป็นว่าวันของวาเลนไทน์
จริงๆเขาเรียกว่าเป็นวันของนักบุญวาเลนไทน์เขาเชื่อนะครับอันนี้เป็นความเชื่ออันหนึ่งเป็นตำนานอันหนึ่งว่ามันมีมาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันนะฮะที่เรียกว่าโรมันเอ็มไพร์ก็เรียกว่าจักรวรรดิ empire
ค่ะ
โรมันเอ็มไพร์นะครับ
นานมาก
นะก็ต้องเป็น 2,000 ปีมาแล้วเขาบอกในวันที่14กุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นวันเฉลิมฉลองของเทพจูโน่ของโรมันเนี่ยเขาจะนับถือเทพจูโน่จริงๆจูโน่ก็ถือว่าเป็นราชินีแห่งเหล่าทวยเทพและเทพธิดาของโรมันจริงๆเธอเป็นเทพธิดาแห่งอิสตรีและการแต่งงานนะครับ
ก็ความรัก
ใช่ไหมคะแล้ววันถัดมาก็สำคัญของโรมันคือวันที่15กุมภาพันธ์น่ะจะเป็นวันเริ่มต้นงานเลี้ยงของเด็กหนุ่มและเด็กสาวหมายความว่าให้เด็กหนุ่มเด็กสาวนี่ได้มามีโอกาสพบปะ
เจอกัน
แต่มันก็มีปัญหาสิมันมีเรื่องเพราะว่าในสมัยโรมันเนี่ยมันมีการสู้รบเพื่อแบ่งแยกดินแดนเพื่อครอบครองดินแดนทีนี้มาถึงจักรพรรดิคลอดิอุสที่2ซึ่งองค์นี้เนี่ยโหดร้ายมากจักรพรรดินี่ภาษาอังกฤษคือใช้คำว่า Emperor
อาณาจักรก็คือ empire
empire จักรพรรดิคือ emperor คำว่า emperor เนี่ยก็ยังใช้มาถึงกษัตริย์ของสมัยของจีนฮ่องเต้เนี่ยภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า emperor เหมือนกัน
อันนี้เคยได้ยิน
เว
ล
ามี
หนัง
ใช่ p-e-r-o-r emperor ของญี่ปุ่นก็ใช้คำว่า emperor เหมือนกัน
ใช่
ค ช่เหมือนกันเนี่ยกษัตริย์คลอดิอุสที่2เนี่ยมีใจคอโหดร้ายชอบทำสงครามแล้วทีนี้พอทำสงครามเนี่ยก็ต้องใช้ชายหนุ่มทั้งหลายไปเป็นทหารชายหนุ่มทั้งหลายเนี่ยไม่อยากเป็นทหารหนุ่มเบียนรู้ไหมเพราะอะไรไม่อยากไปรบ
เพราะอะไรคะ
ก็ไม่อยากจากคนรักไม่อยากจากลูกไม่อยากจากเมีย
ใช่ใช่มันก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่เน
า
ะ
ใช่เจ้าจักรพรรดิองค์นี้เนี่ยโหดร้ายมากเลยห้ามในโรมันเนี่ยห้ามมั่นห้ามแต่งงานกันโดยเด็ดขาด
ในช่วงนั้นใช่ไหม
ในช่วงนั้นแต่เขาเชื่อว่ามีนักบุญรูปชื่อว่าวาเลนไทน์ชื่อว่าเซนต์วาเลนไทน
์
คำว่าเซนต์ก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือนักบุญใช่หรือถ้าเป็นภาษาโรมันสมัยเรียกว่าวาเลนตินัสก็อยู่ในกรุงโรมนี่แหละเขาบอกว่าก็ฝ่าฝืนคำสั่งได้ร่วมมือกับเซนต์อีกองค์หนึ่งชื่อว่าเซนต์มาริอัสจัดพิธีแต่งงานให้กับชาวบ้านสมัยนั้นเนี่ยในกรุงโรมเนี่ยคนเริ่มมานับถือคริสต์แล้วศาสนาคริสต์เนี่ยเริ่มจากในตะวันออกกลางจากอิสราเอลก็แพร่หลายไปถึงโรมแล้วนะก็เลยจัดแต่งงานให้
พวกหนุ่มสาวทั้งหลาย
ใช่จักรพรรดิรู้เข้าก็เลย
จับโกรธแน่ๆใช่มั้ย
โกรธแน่นอนจับประหารชีวิตเลย
จับนักบุญนักบุญ
ใช่ประหารชีวิตแต่เขาก็บอกว่ามีตำนานอีกอ่ะนักบุญก็มีความรักเหมือนกันบอกว่าก่อนจะถูกประหารชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ถูกคุมขังอยู่ก่อนใช่ไหมหนูเบนระหว่างถูกคุมขังนักบุญก็ไม่รู้ไปอีท่าไหนไปปิ๊งกับลูกสาวผู้คุม อาจจะผู้คุมแล้วให้ลูกสาวเอาอาหารมาให้อะไรประมาณนี้นะนี่ก็ปู่ก็เดาๆเอาอ่ะนะชื่อว่าจูเลียนะแล้วจูเลียก็คงจะประทับใจในนักบุญนี้เหมือนกันก็เลยได้มาเยี่ยมเซนต์วาเลนไทน์ในคืนก่อนที่จะโดนประหารนี่แหละเซนต์วาเลนไทน์ก็เลยส่งจดหมายรักไปให้จูเลียโดยลงท้ายว่า from your valentine from your valentine
ค่ะ
เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเวลาคนรักคนชอบพอกันเนี่ยเวลาเขาจะลงจดหมายบางทีเนี่ยลงท้ายจดหมายคือตรงกับภาษาไทยคือสุดที่รักเนี่ยเขาอาจจะแทนที่บอกว่าอะไรนะ
darling
my baby อะไรก็แล้วแต่ก็บอกว่า you are my valentine
อ๋อหนูเคยได้ยินในเพลงประโยคเนี้ยค่ะ
ใช่เขียนลงท้ายจดหมาย
แก้จดหมายจริงๆมันแปลว่าสุดที่รักได้ใช่ไหมคะ
ใช่ก็คือคุณเป็นvalentine ของฉันก็คือ
ที่รัก
เป็นที่รักของฉันนั่นแหละ
ทีนี้ว่าปู่คะทีนี้พอพูดถึงวันวาเลนไทน์ปู่นึกถึงนี้ไหมกรรมเทพไหม
ใช่ใช่
คิวปิดนะคะคิวปิดสะกดยังไงนะคะปู่คิวปิด
ก็ C U P I D คิวปิดอันนี้เป็นก็จริงๆเป็นเทพของกรีกของโรมันเหมือนกันแต่ว่าเป็นเทพแห่งความรักซึ่งคนไทยก็ได้รู้จักกันในนามของกามเทพ
ค่ะบางทีจะเป็นรูปเด็กเนาะปู่เนาะ
ใช่ใช่เป็นเด็กเล็กๆแล้วก็มีสอนคือถ้าเห็นจากภาพถ้าเคยท่านผู้ฟังเคยไปเที่ยวต่างประเทศในที่ต่างๆตามวัดวาอารามของฝรั่งหรือตามโบสถ์วิหารตามวังต่างๆนี่อาจจะเห็นว่าเป็นภาพเด็กน่ารักและมีปีกอ้วนๆที่เรียกว่าชับบี้คืออ้วนน่ารัก
เด็กสะกดให้ฟังด้วยสิคะ
chubby ชับบี้นะแล้วมือถือคันธนูกับลูกศรใช่ไหมแล้วลูกศรของคิวปิดเนี่ยก็จะยิงไปที่ใครก็ปักหัวใจคนนั้นก็ทำให้เกิดเขาเรียกอะไรนะตกหลุมรักเกิดอารมณ์ปรารถนาอารมณ์แห่งความรักอยากจะไปเจอเขาคนนั้นคนนี้อะไรเนี่ยคนที่ตัวเองรักนะจริงๆเนี่ยยังมีความเชื่อว่าเนี่ยคิวปิดนี่เนี่ยพี่แกก็ไม่เลวนะ
เขาทำอะไร
ยังบอกว่าเล็งลูกศรไปที่พระเจ้าก
ับ
มนุษย
์
เพื่อให้พระเจ้ากับมนุษย์นี่รักกัน
ค
่
ะ
อันนี้ก็เป็นตำนานนะครับ
ก็คือให้พระเจ้าให้พระเจ้ากับมนุษย์รักกันเหมือนกับดูแลปกป้องคุ้มครอง
ใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันจะมีเทพชั่วร้ายใช่ไหมที่เรียกว่าเซตันหรือซาตานเนี่ย
อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับโรมันเนาะ
เกี่ยวกับโรมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยในของศาสนาคริสต์เนี่ยพอการกระทำของนักบุญวาเลนไทน์อันนี้ซึ่งเป็นพระในคริสต์ศาสนาเนี่ยคนทางคริสต์ศาสนานี่ก็ถือว่าท่านเนี่ยเสียสละเป็นอย่างมากนะก็เลยแต่งตั้งท่านนะนับถือท่านก็ให้เป็นนักบุญแล้วก็ยึดเอาวันนี้แหละเป็นวันวาเลนไทน์เป็นวันเฉลิมฉลองวันแห่งความรักนะแล้วก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆหนุ่มสาวก็จะซื้อบัตร ส่งไปส่งใจถึงกันแล้วก็ปัจจุบันก็เพิ่มมากขึ้นก็คือเป็นเรื่องของการให้ดอกกุหลาบและในบางที่ก็จะให้ช็อกโกแลตอันนี้เป็นเรื่องของการค้าเข้ามาแล้ว
ใช่ค่ะก็คือหลายประเทศปู่ประเทศเราก็เยอะนะคะที่มีเกี่ยวกับช็อกโกแลตเกี่ยวกับอะไรวันวาเลนไทน์โ
อ
้ตอนหนูเป็นสมัยหนูเป็นนักเรียนอ่ะหนูก็ชอบนะเทศกาลนี้ปู่ชอบไหมตอนสมัยปู่เป็นนักเรียนอ่ะ
ก็โอเคนะ
จะไม่ได้รู้สึกอย่างตอนอายุเท่านี้ใช่ไหม
ใช่ก็จะตื่นเต้นบ้างเพราะว่าเด็กๆเขาก็มอบดอกไม้กันเราก็ไปมอบดอกไม้กับเขาบ้าง
ค่ะที่นี่ปู่คะครั้งนี้เราก็คงมาพูดได้ให้ท่านได้ทราบประวัติความเป็นมาและเล็กๆน้อยๆเท่านี้เนาะเพราะเวลาเราหมดแล้วค่ะปู
่โอ้เสียดายจังเลยนะวันนี้เรามีเวลาน้อยนิดเดียวแม้ท่านเวลาเหลือนะนูเบนปู่จะเล่าต่อนอกจากประวัติของคิวปิดแล้วซึ่งเราเกริ่นมานิดเดียวนะยังไม่ละเอียดแล้วอาจจะเล่าถึงสิ่งอื่นๆที่เขาใช้ในการมาเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์เช่นเรื่องของดอกกุหลาบซึ่งดอกกุหลาบนี่ก็มีความหมายมากมายนะกุหลาบสีดำสีแดงอะไรนะอย่างในเพลงของอะไรนะกุหลาบแดง 9,999 ดอกอะไรนะบอกความหมายจริงๆนะมันก็มีความหมายนะครับ
ปู่คะเราคงต้องเอาไว้ในโอกาสหน้า
ครับ
ว่าถ้าเกิดครั้งไหนที่เรามีโอกาสเราก็จะเอามาเล่าให้ฟังอีกนะคะ
สำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับหนูเบนครับ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการมจพ.วาไรตี้ในช่วงของนานาสาระพบกับดิฉันนะคะจุลีพรกาญจนาการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้รายการของเราก็เป็นรายการนอกสถานที่นะคะดังนั้นคุณภาพเสียงก็อาจจะไม่ดีเทียบเท่ากับการอัดในห้องอัดเสียงนะคะก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังมาณที่นี้ด้วยแต่ข้อดีของรายการนอกสถานที่ก็คือท่านผู้ฟังจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆไม่จำเจเหมือนการฟังในห้องอัดธรรมดานะคะแล้วก็บัดนี้นะคะขอเชิญท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการของเราได้เลยค่ะวันนี้นะคะรายการของเราเนี่ยได้รับเกียรตินะคะจากคุณธันวรัตน์เลิศศรีพรชัยและครอบครัวนะคะมาร่วมสนทนาแล้วก็วันนี้ดิฉันก็นั่งอยู่ในศาลเจ้าประทานโทษนะคะคุณธัญรัตน์คะศาลเจ้าอะไรคะ
ศาลเจ้าพ่อเขาตกองค์ที่2ค่ะและศาลเจ้าแม่ตะก
อ๋อค่ะศาลเจ้าเป็นมูลนิธิด้วยหรือเปล่าคะ
เป็นมูลนิธิด้วยค่ะ
อ๋อค่ะเห็นเขียนข้างหน้าตรงศาลเจ้าว่าเป็นมูลนิธิสถานสงเคราะห์ร่วมใจใช่ไหมคะ
ใช่ค
่
ะ
ค่ะทีนี้จริงๆเนี่ยเราในเขตทุ่งคูบางขุนเทียนนี่ก็ไม่ค่อยเห็นศาลเจ้าที่ออกเป็นลักษณะจีนนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงใกล้เทศกาลจีนแล้วก็พอเห็นศาลเจ้าก็รู้สึกยินดีมากเลยก็อยากจะแนะนำให้กับชาวชุมชนเนี่ยได้รู้จักนะคะว่าศาลเจ้าที่มีโอกาสที่ชาวจีนจะสามารถมาสักการะหรือมาไหว้ในเทศกาลจีนได้อาจจะไม่ต้องเดินทางไปไกลนอกสถานที่ก็ก่อนอื่นอยากจะให้คุณธันวรัตน์เนี่ยช่วยเล่าให้นิดหนึ่งว่าศาลเจ้าประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าเป็นยังไงคะ
ศาลเจ้านี่ตั้งมาประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะก็เรารวมศาลเจ้าพ่อขอตกองค์ที่2อ่ะนะคะที่จากกำมะแก้วนะคะแล้วก็ได้ศาลเจ้าแม่มังกรทองอ่ะค่ะ
ค่ะ
มารวมอยู่ด้วยกันที่นี
่อ๋อค่ะเป็นคุณธันวรัตน์เนี่ยเป็นคนดูแลและครอบครัวนี่เป็นคนดูแลที่นี่เหรอคะหรือทำอะไรบ้างคะ
ใช่ค่ะก็ดูแลทางศาลเจ้าด้วย
อ๋อค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าชาวชุมชนสนใจอยากจะมาไหว้ก็สามารถมาได้เลยใช่ไหมคะ
ได้ค่ะ
ศาลเจ้าเปิดเวลาอะไรยังไงคะ
ศาลเจ้าเปิดถ้าเราตรงๆประมาณเที่ยงนะคะเที่ยง
ตอนเที่ยงเหรอคะเที่ยงถึงทุ่มหนึ่งก็ใช้เวลามีเวลาพอสมควรนะคะแล้วในวันตรุษจีนที่จะถึงนี้ล่ะคะแบบศาลเจ้านี่จะเปิด เร็วขึ้นไหมหรือว่าอะไรไหมคะ
สันเจ้าช่วงตรุษจีนจะเปิดประมาณ8โมงเช้านะคะจนถึงทุ่มหนึ่งเหมือนกัน
อ๋อ8โมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งมีกิจกรรมอะไรบ้างไหมคะ
ก็ในคืนวันที่18นะคะ
ค่ะ
ที่สันเจ้าจะมีรับเทพเจ้าไฉสิงเนี่ย
ค่ะ
ค่ะช่วงประมาณ4ทุ่ม
4ทุ่มนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะเราชาวชุมชนจะมาไหว้ช่วงไหนดีคะคือเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมา
ถ้าเป็นปกติแล้วอะค่ะเราจะมีไหว้เจ้าจนตอนวันที่วันตรุษจีนอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจจะมารับเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยที่ศาลเจ้าอะนะคะก็เราสอนวิธีไหว้ด้วย
สอนวิธีไหว้ด้วย
ใช่ค่ะว่าเราไหว้ยังไงเราต้องรับท่านยังไงนะคะ
อ๋อค่ะ
ก็ตรงนี้มีที่ศาลเจ้ามีสอนด้วยค่ะก็เชิญทุกท่านนะคะที่สนใจอยากจะรับเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยที่ศาลเจ้าเราก็เรียนเชิญค่ะ
อ๋อค่ะมีอะไรกิจกรรมอะไรพิเศษที่จะแนะนำชาวชุมชนไหมคะ
ความเชื่อของคนจีนอะค่ะจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของปีชง
อ๋อค่ะ
ค่ะทางด้านของสันเจ้าเนี่ยหลังจากวันที่เลยตุ๊จีนนะคะไป4หรือ5วันนะคะหรือประมาณอาทิตย์นึงทางสันเจ้าจะมีตรวจดวงสะเดาะเคราะห์สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องกับปีชงอะค่ะก็จะตรวจดวงแบบจีนโบราณเลยนะคะมีการแก้ปีชงนะคะ
คุยกันมาตั้งนานประเดี๋ยวท่านผู้ฟังอาจจะมาไม่ถูกว่าศาลเจ้าเนี่ยอยู่ตรงไหนช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าอยู่ตรงไหนเส้นทางเดินทางเกิดท่านผู้ฟังทางบ้านได้ฟังแล้วสนใจอยากจะมาไหว้ในวันตรุษจีนเนี่ย อยู่ตรงไหนคะ
อยู่ตรงซอยท่าข้ามค่ะนะคะถ้าเกิดมาจากถนนเส้นพระราม2นะคะมาจากโรงพยาบาลบางมดถ
้
าเห็นโฮมโปรแล้วอะค่ะให้ชะลอรถนะคะเลี้ยวซ้ายนะคะเราจะเลี้ยวเข้าซอยท่าข้ามนะคะประมาณ700เมตรอะจะถึงจะเห็นศาลเจ้าอยู่ซ้ายมือค่ะ
ค่ะถ้ามาไหว้ที่นี่เนี่ยก็เหมือนกับไหว้ศาลเจ้าที่เราต้องไปไกลไหมคะคือหมายถึงว่ามีคือมีค่าเท่ากันไหมคะคือบางคนเนี่ยมันเดี๋ยวนี้รถติดนะคะจราจรกว่าในวันไหว้วันจ่ายอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าจะไหว้มาไหว้ที่นี่อ่ะตั้งใจว่าแทนที่จะไปไหว้ไกลๆเนี่ยก็เหมือนกันไหมคะ
ก็เหมือนกันค่ะ
มีเหมือนคือพอดีก็อาจจะเรื่องนี้เนี่ยน่าจะต้องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะเพราะว่าอยู่ที่นี่น่าจะมีการทำพิธีกรรมอะไรต่ออะไรเงี้ยมีพิธีกรรมอะไรพิเศษอะไรไหมคะ
มีช่วงวันเกิดของท่านนะคะทีนี้อันนี้จะเป็นงานประจำปีของที่ศาลเจ้าง
านประจำปี
ใช่อยู่ช่วงวันที่2-3กุมภานะคะ
ก็ก่อนวันตรุษจีน
ก่อนวันตรุษจีนค่ะคนจีนเขาจะเรียกว่าสบท้ายปีเก่าเนี่ยค่ะก็จะแก้ดวงสะเดาะเคราะห์ตอนท้ายปี
อ๋อค่ะ
เพื่อที่จะเริ่มปีใหม
่ค่ะตะกี้เห็นพูดถึงปีชงเนี่ยให้ความรู้สักนิดได้ไหมคะว่าปีชงนี่เป็นอะไรบ้างยังไงทำไมถึงชงพอทราบไหมคะ
ปีชงนี่เราจะนับจากปีที่อย่างปีนี้คือปีมะแม่ใช่ไหมคะ
ค่ะ
เราก็จะมีปีชงอยู่4ปีร่วม
ค่ะ
ก็คือมะแม่ฉลู
ค่ะ
ก็มะโรงกับจออ
๋อค่ะ
ปีชงสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการเดินทางนะคะแต่ที่ศาลเจ้าเนี่ยจะดูลึกลงไปอีกนิดนึงค่ะดูในเรื่องของอายุด้วยเพราะว่านอกจากปีชงแล้วบางคนเอ๊ะทำไมปีนี้ยังชงอีกบางครั้งมันจะเกี่ยวกับเรื่องของอายุค่ะถ้าตกเลขอายุเนี่ยก็ถือว่าสิ่งที่เราต้องควรระวังก็คือในเรื่องของการงานแดงขาว
เป็นอะไรคะ
งานแดงขาวก็คืองานที่เช่นงานมงคลหรือว่า
อัป
มงคลงานศพบวชพระนะคะขึ้นบ้านใหม
่ค่ะ
งานแต่งงาน
อ๋อก็คืองานคือแดงใช่มั้ยคะ
ใช่ค่ะงานแต่งงานก็บวชพระงานแต่งงานเงี้ยค่ะจะเป็นงานแดงส่วนงานขาวก็คืองานศพ
อ๋อค่ะเพราะว่าสีขาวก็สำหรับคนจีนจะถือว่าเป็นสีขาวเป็นสี
ไว้ทุก
ไว้ทุกสีโศกเศร้านะคะเพราะนั้นชาวไทยเชื้อสายจีนในละแวกนี้ก็จะได้มีโอกาสรู้จักศาลเจ้าขอเต็มๆหน่อยได้ไหมคะชื่อศาลเจ้าอะไรคะ
ศาลเจ้าพ่อเขาศกองค์ที่สองค่ะและศาลเจ้าแม่มังกรทอง
อ๋อค่ะตะกี้นี่บอกความเป็นมาสั้นๆจะเล่าลึกกว่านี้ก็ได้นะคะ เพื่อว่า ท่านผู้ฟังทางบ้านสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มีศาลเจ้าพ่อขอตกองค์ที่2อะค่ะที่ย้ายมาจากบางมะแก้วก็คือถ้าคนเก่าแก่จะรู้จักนะคะเราย้ายมาจากที่นั่นนะคะ
อ๋อค่ะ
ค่ะส่วนศาลเจ้าแม่มังกรทองเนี่ยเดิมทีจะอยู่ตรงส่วนเซนทรัลปาร์คค่ะ
อ๋อเซนทรัลปาร์คก็อยู่ตรงนี้เองใช่มั้ยคะ
ค่ะคนจีนเขาให้เจ้าแม่งูอะค่ะนับถือท่านก็คือให้ยศท่านขึ้นมาเป็นเจ้าแม่มังกรทอง
เพราะว่าแถวนี้ก็เมื่อก่อนมีงูเยอะเนาะตัดตอนที่จำได้ว่าตัดถนนพระราม2นี่เห็นมีศาลเจ้าแม่งูด้วย
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะ
ใช
่ก็คือเจ้าแม่มังกรทองนี่แหละใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ย้ายมาจากที่โน่นเหรอคะ
ใช่ค่ะที่เก่าจะเป็นอยู่ตรงส่วนของเซ็นทรัลพาร์ค
อ๋อ
ค่ะในปัจจุบันนะคะ
แต่ยังเห็นมีศาลเจ้าแม่งูอยู่ตรงนั้นนะคะ
ก็คนไทยจะตั้งเป็นศาลเจ้าแม่งูค่ะแต่คนจีนน่ะคือจะไม่อยากให้ท่านเก็บคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้ท่านเป็นเจ้าแม่มังกรทอง
อ๋อค่ะ
ก็ดูแลปักรักษาถนนเส้นพระราม2
อ๋อ
ค่ะ
ยิ่งฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยคิดว่าชาวชุมชนก็คงสนใจอยากจะมาไหว้นะคะโดยเฉพาะไม่ต้องเดินทางไกลแต่เท่าที่เคยไปไหว้ศาลเจ้าแม่งูนะคะตัวเองเนี่ยเคยไปไหว้เห็นบอกว่าต้องใช้ไหว้แบบไข่อ่ะที่นี่เหมือนกันไหมคะต้องไหว้เอาไข่มาไหว้ไหมคะเอาเหมือนกันแหละคะเอาไข่มาไหว้นะคะ
แต่ที่นี่อยู่ข้างบน
อยู่ข้างบนเหรอคะอยู่ที่นี่
เจ้าแม่มังกรทอง
เป็นเจ้าแม่มังกรทองนะคะก็เอา
คือสำเร็จเป็นเทียนนะให้สำเร็จเป็นเทียนเลย
จำนวนไข่ที่ไหว้นี่จำกัดไหมคะ
ไม่จำกัดค่ะ
ไม่จำกัดแล้วแต่เราเหรอคะ
ใช่ค่ะว่าบางคนเขาก็มีงบแตกต่างกันจะไหว้ได
้ก็เป็นไข่สดอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
ไข่ดิบ
มาวะไข่ดิบนะคะเอามาไหว้
แล้วก็ไก่สด
นอกจากนั้นควรมีอะไรที่มาไหว้ที่นี่นอกจากไก
่นั่นก็มีเป็นพวงมาลัยหรือว่าเป็นผลไม
้เป็นพวงมาลัยกับผลไม้นะคะมีอะไรจะแนะนำไหมคะถ้าจะมาพิเศษนอกจากพวงมาลัยผลไม้ไก่สดแล้วก็ไข่นี่ก็คือไหว้เจ้าแม่มังกรทองโดยตรงเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะส่วนเจ้าพ่อเขาตกองค์ที่สองนี่ก็คือทั่วไปมีอะไรพิเศษไหมคะที่ต้องเอามาไหว้อะไรประมาณนี
้คือไม่ต้องแต่ที่มีธูปเทียนกระดาษอะไรอย่างเง
ี้ยอ๋อมีจะมีธูปมีเทียนมีกระดาษไว้ให้แล้ว
ใช่ค่ะ
อ๋อกระดาษเงินกระดาษทองไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดชาวชุมชนที่สนใจมาเนี่ยเตรียมก็คือเตรียมเครื่องไหว้มาเท่านั้นใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ต้องธูปเทียนที่นี่มีให้
ใช่ค่ะ
ครบนะคะท้ายนี้นะคะก็คืออยากจะให้เชิญชวนชาวชุมชนเลยค่ะหรือว่ามีอะไรที่พิเศษที่อยากจะพูดกับชาวชุมชนละแวกนี้เพราะว่าวิทยุชุมชนของเราก็ฟังได้นะคะได้รัศมีไกลพอสมควรค่ะก็ชุมชนทุ่งคุเขตบางขุนเทียนไปถึงจอมทองได้หมดนะคะเห็นฟังทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะเข้าค
่
ะเชิญค่ะได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะ
เชิญชวนทุกท่านนะคะที่เข้ามาไหว้ท่านเจ้าพ่อขอตกองค์ที่2ได
้ค่ะ
นะคะแล้วก็เรื่องของปีชงนะคะท่านก็คุ้มครอง
ค่ะ
ก็แวะมาได้ค่ะที่ศาลเจ้าพ่อขอตกองค์ที่2
ค่ะ
แล้วก็ทางศาลเจ้ายินดีนะคะที่
บริการ
ทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านนะคะก็ขอให้ท่านมีความสุขนะคะในวันตรุษจีนนี้นะคะเฮงๆร่ำรวย
ค่ะ
สุขภาพแข็งแรงค
่
ะ
ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณชันวรัตน์นะคะเลิศศรีพรชัยและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งนะคะที่กรุณาร่วมสนทนาวันนี้แล้วก็คิดว่าชาวชุมชนก็จะได้โอกาสนะคะรู้จักสถานที่ใหม่ๆศาลเจ้าที่อยู่ในละแวกนี้ซึ่งก็มีไม่ได้มากนะคะคือเท่าที่วนๆดูแล้วก็เห็นที่นี่แล้วก็เข้าถึงง่ายนะคะก็ต้องขอบคุณมาด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะก่อนจะจากกันวันนี้นะคะก็อยากจะพูดถึงเรื่องน่ารู้คู่กับวันตรุษจีนนะคะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเอามาฝากนะคะตรุษจีนปีนี้เนี่ย ตรงกับวันที่เท่าไหร่วันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวนะคะในปีมะแม่เนี่ยปีนี้เป็นปีมะแม่นะคะปี2558นี้วันตรุษจีนหรือที่เราเรียกว่าวันฉิวอีกนะคะตรงกับวันพฤหัสบดีที่19กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ถือว่าคนจีนถือว่าเป็นวันเที่ยวนะคะแล้วก็มีความเชื่อว่าห้ามทำงานในวันนี้ไม่เช่นนั้นก็จะลำบากไปตลอดปีดังนั้นเราจะเห็นว่าร้านค้านะคะของชาวจีนมักจะหยุดทำการแล้วก็พาครอบครัวไปท่องเที่ยวพักผ่อนแต่พวกเราที่ทำงานไม่ถือว่าเป็นวันหยุดราชการนะคะในขณะที่วันไหว้เนี่ยจะเป็นวันก่อนวันตรุษจีนนั่นเองก็คือตรงกับวันที่18กุมภาพันธ์นะคะก็คนจีนจะถือว่าเป็นวันส่งท้ายปีเก่าในวันที่18กุมภาพันธ์แล้วก็ในวันไหว้ตรงกับวันที่18กุมภาพันธ์นั้นดังนั้นวันจ่ายก็คือวันที่17กุมภาพันธ์นั่นเองพูดถึงประวัติของตรุษจีนสักเล็กน้อยนะคะเป็นตำนานประเพณีที่สืบทอดมาต้องเรียกว่ามายาวนานทีเดียวนะคะนานถึง 4,000 ปีมาแล้วนะคะก็จัดขึ้นก็เพื่อคนจีนจัดขึ้นก็เพื่อฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลินะคะหรือก็บางทีก็เรียกกันว่าขึ้นปีเพาะปลูกใหม่นะคะในภาษาจีนเรียกว่าซุนเจียนะคะซุนเจียก่อนตรุษจีนนั้นเนี่ยมันจะตรงกับฤดูหนาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถทำการเกษตรได้ดังนั้นพอถึงฤดูใบไม้ผลิอากาศเหมาะสมแก่การเพาะปลูกชาวจีนก็สามารถทำนาทำสวนได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามทีนะคะเดิมเทศกาลตรุษจีนเนี่ยก็มีเรียกชื่อแตกต่างกันตามยุคสมัยนะคะตั้งแต่เมื่อปี 2,100 ปีก่อนคริสตกาลนะคะคริสตศักราชเนี่ยเราเรียกว่าสุยมีความหมายว่าเป็นการโคจรครบรอบของดาวจูปิเตอร์พอมาถึงปียุค 1,000 ปีกว่าก่อนคริสตศักราชนะคะเทศกาลตรุษจีนจะถูกเรียกว่าเหนียนนะคะหมายถึงการเก็บเกี่ยวที่ได้ผลอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นประวัติเล็กๆน้อยๆนะคะของวันตรุษจีนนะคะมาดูนะคะว่าในของไหว้วันตรุษจีนมีอะไรบ้างนะคะของไหว้ในวันตรุษจีนเนี่ยธรรมเนียมจริงๆของวันตรุษจีนเนี่ยมันจะมีการไหว้ทั้งช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงสายช่วงบ่ายของสิ้นวันสิ้นปีนะคะช่วงเช้านี่ก็ประมาณ 7:00 น.ถึง 8:00 น. 7:00 น.ถึง 8:00 น.เนี่ยก็นิยมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อ3อย่างหรือที่เขาเรียกว่าซาแซนะคะได้แก่หมูเห็ดเป็ดไก่นะคะรวมทั้งขนมเข่งด้วยนะคะส่วนช่วงสายเนี่ยจะช่วงประมาณสัก9:00 น.ถึงเที่ยงเนี่ยนะคะจะเป็นการไหว้บรรพบุรุษบรรพชนนะคะด้วยอาหารคาวหวานขนมเข่งชุดซาแซข้าวสวยพูนน้ำชาผลไม้แล้วก็กระดาษเงินกระดาษทองในช่วงบ่ายนะคะจะเป็นตั้งแต่เวลาประมาณตั้งแต่บ่ายโมงนะคะ13:00 น.ถึง15:00 น.ถึงบ่าย3:00 น.เนี่ยจะเป็นการไหว้วิญญาณที่ไม่มีญาตินะคะบางทีคนจีนก็เรียกว่าฮอเฮียตีนะคะไหว้ด้วยอาหารคาวอาหารหวานเครื่องกระดาษคราวนี้หลายท่านก็คงอยากจะรู้แล้วว่าอาหารที่ไหว้เนี่ยมีความหมายยังไงก็ให้ความหมายเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างไก่ที่ไหว้เนี่ยหมายถึงความสง่างามความขยันขันแข็งในก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นไก่เต็มตัวคือมีทั้งหัวมีทั้งตัวมีทั้งขามีทั้งปีกซึ่งมีความหมายว่าอุดมสมบูรณ์ถ้าเป็นเป็ดเนี่ยจะหมายถึงสิ่งบริสุทธิ์สะอาดความสามารถหลากหลายนะคะปลาหมูปลาหมึกอันนี้จะมีความหมายใกล้เคียงกันคือหมายถึงเหลือกินเหลือใช้อุดมสมบูรณ์อะไรประมาณนั้นนะคะบะหมี่ยาวเนี่ยเราเคยได้ยินว่าหมี่ซั่วนะคะหมี่ซั่วนี่หมายถึงอายุยืนนะคะเม็ดบัวนี่นะคะดิฉันก็เพิ่งทราบว่าหมายความว่ามีบุตรชายจำนวนมากนะคะจะเห็นว่าคนจีนเราเนี่ยมีอะไรที่ไหว้เนี่ยมีความหมายหลายอย่างนะคะถั่วตัดนี่หมายถึงแท่งเงินนะคะหน่อไม้เป็นการอวยพรให้ร่ำรวยผาสุกนะคะแอปเปิ้ลนี่เป็นไงคะเป็นเรื่องของสันติสุขสันติภาพสาลี่ก็นิยมนำมาไหว้หมายความถึงโชคลาภที่มาถึงนะคะแต่นี้สาลี่เนี่ยควรระวังนะคะไม่นิยมไหว้บรรพบุรุษนะคะส้มสีทองนี่หมายถึงความสวัสดีมหา มหามงคลนะคะหลากหลายองุ่นหมายถึงความเพิ่มพูนเพราะฉะนั้นแต่มีสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเต้าหู้ขาวนะคะคนจีนจะไม่นิยมมาไหว้เพราะว่าเต้าหู้ขาวเนี่ยมันมีสีขาวคนจีนไม่นิยมไหว้ในวันตรุษจีนเด็ดขาดนะคะต้องระวังนะคะเป็นสีแห่งความโศกเศร้าไม่เหมาะกับเป็นวันมหามงคลนะคะส่วนขนมเข่งเนี่ยหมายถึงความหวานชื่นราบรื่นในชีวิตขนมเข่งก็ควรจะใส่ในชะลอมันจะหมายถึงว่าหวานชื่นแล้วสมบูรณ์ด้วยขนมเทียนนี่เป็นขนมที่ปรับปรุงขึ้นมาโดยชาวจีนจากโพ้นแผ่นดินเนี่ยนำขนมท้องถิ่นไทยเนี่ยเป็นขนมใส่ไส้เนี่ยมาเปลี่ยนจากแป้งข้าวเจ้ามาเปลี่ยนจากแป้งข้าวเจ้าผสมกะทิมาเป็นแป้งข้าวเหนียวแทนก็มีความหมายใกล้เคียงกับขนมเข่งก็คือหวานชื่นราบรื่นรูปรักษ์เหมือนกวยแหลมมีลักษณะเป็นมงคลเหมือนเจดีย์นะคะขนมถ้วยฟูก็คือเพิ่มพูนรุ่งเรืองนะคะเฟื่องฟูนะคะขนมสาลี่ก็คือรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะมีหลากหลายมากทีเดียวนะคะอันนี้ก็เอาเป็นว่าเป็นพอสังเขปก็แล้วกันนะคะท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะที่ท่านผู้ฟังได้ติดตามรายการมจทวาไรตี้ของเรานะคะหากท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมก็โปรดติดต่อคณะผู้จัดรายการได้โดยตรงหรือติดต่อคุณสรัญญาสลานชาติน้องสันนะคะเบอร์โทรศัพท์024708793ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก่อนจะจากกันวันนี้นะคะก็อยากจะพูดถึงเรื่องน่ารู้คู่กับวันตรุษจีนนะคะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเอามาฝากนะคะตรุษจีนปีนี้เนี่ยตรงกับวันที่เท่าไหร่วันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวนะคะในปีมะแม่เนี่ยปีนี้เป็นปีมะแม่นะคะปี2558นี้วันตรุษจีนหรือที่เราเรียกว่าวันฉิวอีกนะคะตรงกับวันพฤหัสบดีที่19กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ถือว่าคนจีนถือว่าเป็นวันเที่ยวนะคะแล้วก็มีความเชื่อว่าห้ามทำงานในวันนี้ไม่เช่นนั้นก็จะลำบากไปตลอดปีดังนั้นเราจะเห็นว่าร้านค้านะคะของชาวจีนมักจะหยุดทำการแล้วก็พาครอบครัวไปท่องเที่ยวพักผ่อนแต่พวกเราที่ทำงานไม่ถือว่าเป็นวันหยุดราชการนะคะในขณะที่วันไหว้เนี่ยจะเป็นวันก่อนวันตรุษจีนนั่นเองก็คือตรงกับวันที่18กุมภาพันธ์นะคะก็คนจีนจะถือว่าเป็นวันส่งท้ายปีเก่าในวันที่18กุมภาพันธ์แล้วก็ในวันไหว้ตรงกับวันที่18กุมภาพันธ์นั้นดังนั้นวันจ่ายก็คือวันที่17กุมภาพันธ์นั่นเองพูดถึงประวัติของตรุษจีนสักเล็กน้อยนะคะเป็นตำนานประเพณีที่สืบทอดมาต้องเรียกว่ามายาวนานทีเดียวนะคะนานถึง 4,000 ปีมาแล้วนะคะก็จัดขึ้นก็เพื่อคนจีนจัดขึ้นก็เพื่อฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลินะคะหรือก็บางทีก็เรียกกันว่าขึ้นปีเพาะปลูกใหม่นะคะในภาษาจีนเรียกว่าซุนเจียนะคะซุนเจียก่อนตรุษจีนนั้นเนี่ยมันจะตรงกับฤดูหนาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถทำการเกษตรได้ดังนั้นพอถึงฤดูใบไม้ผลิอากาศเหมาะสมแก่การเพาะปลูกชาวจีนก็สามารถทำนาทำสวนได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ อย่างไรก็ตามทีนะคะเดิมเทศกาลจุดจีนเนี่ยก็มีเรียกชื่อแตกต่างกันตามยุคสมัยนะคะตั้งแต่เมื่อปี2100ปีก่อนคริสตกาลนะคะคริสตศักราชเนี่ยเราเรียกว่าสุยมีความหมายว่า เป็นการโคจรครบรอบของดาวจูปิเตอร์พอมาถึงปียุค 1,000 ปีกว่าก่อนคริสตศักราชนะคะเทศกาลตรุษจีนจะถูกเรียกว่าเหนียนนะคะหมายถึงการเก็บเกี่ยวที่ได้ผลอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นประวัติเล็กๆน้อยๆนะคะของวันตรุษจีนนะคะมาดูนะคะว่าในของไหว้วันตรุษจีนมีอะไรบ้างนะคะของไหว้ในวันตรุษจีนเนี่ยธรรมเนียมจริงๆของวันตรุษจีนเนี่ยมันจะมีการไหว้ทั้งช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงสายช่วงบ่ายของสิ้นวันสิ้นปีนะคะช่วงเช้านี่ก็ประมาณ7นาฬิกาถึง8นาฬิกา7โมงเช้าถึง8โมงเช้าเนี่ยก็นิยมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อ3อย่างหรือที่เขาเรียกว่าซาแซนะคะได้แก่หมูเห็ดเป็ดไก่นะคะรวมทั้งขนมเข่งด้วยนะคะส่วนช่วงสายเนี่ยจะช่วงประมาณสัก9 9นาฬิกาถึงเที่ยงเนี่ยนะคะจะเป็นการไหว้บรรพบุรุษบรรพชนนะคะด้วยอาหารคาวหวานขนมเข่งชุดซาแซข้าวสวยพูนน้ำชาผลไม้และก็กระดาษเงินกระดาษทองในช่วงบ่ายนะคะจะเป็นตั้งเวลาประมาณตั้งแต่บ่ายโมงนะคะ13นาฬิกาถึง15นาฬิกาถึงบ่าย3โมงเนี่ยจะเป็นการไหว้วิญญาณที่ไม่มีญาตินะคะบางทีคนจีนก็เรียกว่าฮอเฮตีนะคะไหว้ด้วยอาหารคาวอาหารหวานเครื่องกระดาษคราวนี้หลายท่านก็คงอยากจะรู้แล้วว่าอาหารที่ไหว้เนี่ยมีความหมายยังไงก็ให้ความหมายเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างไก่ที่ไหว้เนี่ยหมายถึงความสง่างามความขยันขันแข็งในก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นไก่เต็มตัวคือมีทั้งหัวมีทั้งตัวมีทั้งขามีทั้งปีกซึ่งมีความหมายว่าอุดมสมบูรณ์ถ้าเป็นเป็ดเนี่ยจะหมายถึงสิ่งบริสุทธิ์สะอาดความสามารถหลากหลายนะคะปลาหมูปลาหมึกอันนี้จะมีความหมายใกล้เคียงกันคือหมายถึงเหลือกินเหลือใช้อุดมสมบูรณ์อะไรประมาณนั้นนะคะบะหมี่ยาวเนี่ยเราเคยได้ยินว่าหมี่ซั่วนะคะหมี่ซั่วนี่หมายถึงอายุยืนนะคะเม็ดบัวนี่นะคะดิฉันก็เพิ่งทราบว่าหมายความว่ามีบุตรชายจำนวนมากนะคะจะเห็นว่าคนจีนเราเนี่ยมีอะไรที่ไหว้เนี่ยมีความหมายหลายอย่างนะคะถั่วตัดนี่หมายถึงแท่งเงินนะคะหน่อไม้เป็นการอวยพรให้ร่ำรวยผาสุกนะคะแอปเปิ้ลนี่เป็นไงคะเป็นเรื่องของสันติสุขสันติภาพสาลี่ก็นิยมนำมาไหว้หมายความถึงโชคลาภที่มาถึงนะคะแต่นี้สาลี่เนี่ยระวังควรระวังนะคะไม่นิยมไหว้บรรพบุรุษนะคะส้มสีทองนี่หมายถึงความสวัสดีมหามงคลนะคะหลากหลายองุ่นหมายถึงความเพิ่มพูนเพราะฉะนั้นแต่มีสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเต้าหู้ขาวนะคะคนจีนจะไม่นิยมมาไหว้เพราะว่าเต้าหู้ขาวเนี่ยมันมีสีขาวคนจีนไม่นิยมไหว้ในวันตรุษจีนเด็ดขาดนะคะต้องระวังนะคะเป็นสีแห่งความโศกเศร้าไม่เหมาะกับเป็นวันมหามงคลนะคะส่วนขนมเข่งเนี่ยหมายถึงความหวานชื่นราบรื่นในชีวิตขนมเข่งก็ควรจะใส่ในฉลอมันจะหมายถึงว่าหวานชื่นแล้วสมบูรณ์ด้วยขนมเทียนนี่เป็นขนมที่ปรับปรุงขึ้นมาโดยชาวจีนจากโพ้นแผ่นดินเนี่ยนำขนมท้องถิ่นไทยเนี่ยเป็นขนมใส่ไส้เนี่ยมาเปลี่ยนจากแป้งข้าวเจ้ามาเปลี่ยนจากแป้งข้าวเจ้าผสมกะทิมาเป็นแป้งข้าวเหนียวแทนก็มีความหมายใกล้เคียงกับขนมเข่งก็คือหวานชื่นราบรื่นรูปรักษ์เหมือนกวยแหลมมีลักษณะเป็นมงคลเหมือนเจดีย์นะคะขนมถ้วยฟูก็คือเพิ่มพูนรุ่งเรืองนะคะเฟื่องฟูนะคะขนมสาลี่ก็คือรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะมีหลากหลายมากทีเดียวนะคะอันนี้ก็เอาเป็นว่าเป็นพอสังเขปก็แล้วกันนะคะชุต้องท้ายนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณอีกครั้งนะคะที่ท่านผู้ฟังได้ติดตามรายการมจทวาไรตี้ของเรานะคะหากท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมก็โปรดติดต่อคณะผู้จัดรายการได้โดยตรงหรือติดต่อคุณสรัญญาสลานชาติน้องสันนะคะเบอร์โทรศัพท์024708793ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ